ที่เราพูดถึงว่ามันจะเร็วแค่ไหนใช่ไหมผมว่าถ้ากลับไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดอะครับทำนายผิดจะหมดเลยเพราะว่ามนุษย์มองแบบคิดเป็นเชิงเส้นลิเนียแต่อัตราการพัฒนาของเทคโนโลยี exponential ในลักษณะที่มนุษย์มันไม่รู้ทำไมทำไม่ได้ผมว่ามันอาจจะในไลฟ์ไทม์เรานะ
แต่ถ้าเกิดเอาโปรแกรมนี้มันคอนซูมมนุษย์แล้วเศรษฐกิจที่มี C เยอะขึ้นโดยมี AI ที่มีจำกัดเนี่ยแล้วเราจะยินยอมให้มันเข้ามาเป็น C ไหม
พลิกตำรากัน
ภาพนี้นี่
ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์กันใหม่
เป็น
ว่า
เลย
ถ้าจะมันอยากใส่เสื้อผ้าเหมือนเราอยากทำผมเหมือนเราอยากแต่งหน้าเหมือนเราอย่างเงี้ยแล้วธุรกิจพวกนั้นน่ะจะยอมขายให้กับมา AI ไหมถ้าเกิดมันมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจนั้นน่ะประเทศนั้นก็จะมีอำนาจมากขึ้น
ประเด็นสำคัญมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องรีซอร์สที่ชื่อว่าคนแรงงานเนี่ยจะแอลโลเคทยังไงคือผมคิดว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการรู้ว่า AI ทำอะไรได้แล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดอะจะเอา AI ไปทำตรงไหน
ท็อปลงทุนแมนวันนี้นะคะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องของ AI ค่ะแน่นอนเราเห็นกระแสเรื่อง AI เนี่ยมาแรงมากนะคะในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณสัตยานาเดล่านะคะ CEO ของ Microsoft ได้มาเยือนเมืองไทยแล้วก็ได้จุดกระแสให้คนหันมาสนใจเรื่องของการลงทุน AI แบบชัดเจนอีกครั้งนึงเนี่ยวันนี้เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันค่ะว่าภาพระยะยาวเมื่อ AI economy เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและตัวพวกเราอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ชวนมาคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านค่ะท่านแรกก็คือพี่ลูกพิษนะคะดร.ณภัทรจาตุศรีพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นฟาวเดอร์นะคะของบริษัทเบียร์ลิงที่ทำอยู่กับระบบ AI และอีกหนึ่งท่านก็คือฟาวเดอร์ของลงทุนแมนนะคะพี่อัพธนัทนั่นเองสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
สวัสดีครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้ AI คือเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแต่มันคือเรื่องใหญ่จริงๆพี่ลูกกิจเองก็เพิ่งไปฟังคุณสัตยามาด้วยนะคะที่ตอนที่เขามาเมืองไทยเนาะและอีกอย่างนึงจริงๆติดตามพี่ลูกกิจมานานนะคะพี่ลูกกิจเขียนบทความนึงไว้น่าสนใจมากเมื่อปีที่แล้วพี่ลูกกิจพาดหัวไว้เลยว่าแบบ AI อ่ะคือเทคโนโลยี
ที่สุดมาก
ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งวันนั้นอ่ะคือปีที่แล้วมันยังไม่ได้แบบไฮป์ขนาดเนี้ยผ่านมาแล้ว1ปีอยากให้พี่ลูกคิดช่วยฉายภาพหน่อยว่าโอ้โหเราเห็น development ของ AI มันเยอะมากอ่ะไอ้ความสุดทางเศรษฐศาสตร์นั้นอ่ะมันยังอยู่มั้ยหรือว่ามันแบบเปลี่ยนเลเวลไปแล้วมันภาพมันเป็นยังไงบ้างคะ
ครับได้ครับนี่ผ่านไป1ปีแล้วแสดงว่าต้องกลับไปขยันเขียนมากกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าจำได้เนี่ยตอนปีที่แล้วเนี่ยมันเป็น ChatGPT moment
ใช่
ครับคือว่าอยู่ดีๆทุกคนทั่วโลกเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือคุยกับ AI ที่ฉลาดกว่าแชทบอททั่วไปร้อยล้านเท่าเนี่ยได้แล้วแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าถ้าไปโหลดแอปมาถูกอันนะจริงไม่ต้องโหลดอาจจะโหลดไปแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วก็สามารถคุยกับ AI ได้แล้วคือตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนทุกเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีไฮป์ไซเคิลของมันอยู่แล้วเนาะไอ้บล็อกเชนก็เรื่องหนึ่ง Web3 คริปโต AI เอง Big Data เองก็เคยมี Hype Cycle ของมันแต่รอบนี้นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็จะพูดอย่างเดียวกันว่า This time is different มันต่างแต่อันเนี้ยมันมีความต่างที่ทำให้ถึงระดับที่ผมอะคิดว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบของเศรษฐกิจในอนาคตแล้วตอนนี้ก็เขียนหนังสือเล่มใหม่อยู่ด้วยก็เลยมีบทหนึ่งเขียนเรื่อง AI Economy ว่ามันเปลี่ยนแบบไหนหรอคือแน่นอนทุกคนถ้าแบบลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็เวลามีอะไรใหม่ๆมันก็จะมีอินดัสทรีใหม่
ใช่
อันนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันเนา
ะ
แต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนอีโคโนมีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีขุมพลังใหม่เลยในการผลิตนะครับคืออันแรกเลยเนี่ยมองว่ามันมาเปลี่ยนเรื่องผลิตภาพเบสิกเลยเวลาเรามีบริษัทเนี่ยเวลาเราผลิตอะไรเนี่ยมีของเท่ากันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีสูตรลับนะร้านอาหารเนี่ยมีสูตรลับมีสูตรในการว่าเฮ้ยพนักงานอยู่ไม่ต้องรู้ก็ได้อะมีซอสผสมให้แล้วโอ้เร็วสะอาดอร่อยร้านเนี้ยจะ productive กว่าร้านอื่นแล้วมันก็น่าจะกำไรกว่า AI รอบเนี้ยมันเป็นสูตรพิเศษในการผลิตสินค้าบริการใหม่ๆเนี่ยที่ทำให้ผลิตภาพมันกระฉูดมากไม่น่าจะไม่เชื่อเนี่ยต้องไปถามคนที่ใช้ ChatGPT Claude หรือ Gemini อะไรเงี้ยว่างานที่ปกติทำเนี่ยเมื่อปีก่อนที่ใช้เวลา ใช่ไหม
ใช่ใช้อยู่
คือปกติทำอาจจะทั้งวันหรือ5ชั่วโมงตอนนี้เผลอๆ10นาทีหรือแม้กระทั่ง1นาทีผมเคยเข้ามีติ้งนะครับเตรียมตัวแค่3นาที
เ
ออ3นาทีปุ๊บผมเข้ามีติ้งแล้วสมองโอเคเลยคือไม่ใช่มีติ้งสำคัญนะคือเตรียมตัว3นาทีแล้วมันจบไม่ต้องกินเนื้อที่สมองคิดดูว่ามันสามารถประยุกต์ได้กับทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วทุกจ็อบฟังก์ชันพวกผลิตภาพหรือ productivity มันจะขนาดไหนในระบบเศรษฐกิจ
อ
ันนี้คุมพลังแรกอันที่สองคือเรื่องของทุนเนาะอย่างที่ผมบอกการผลิตมีทุนธรรมดาเป็นคอมพิวเตอร
์
กล้องถ่ายรูปอะไรเต็มไปหมดวัตถุดิบเนาะกับอีกประเภทนึงคือแรงงานผมเพิ่งบอกฟีไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีทุนประเภทใหม่ผมเรียกว่าทุนปัญญาซึ่งในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีปริมาณมหาศาลแล้วก็อาจจะฟรีด้วยคือใช้แล้วไม่ค่อยพร่องไปคือตอนนี้เรามีคนคุยกันเรื่องผลกระทบทางพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้ยังจริงอยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าดูจากแนวโน้มนะมันอาจจะโมเดลที่ไม่ได้ฉลาดที่สุดเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นไม่ได้ใช้อะไรมากขนาดนั้นละมันเหมือนเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขมันก็ใช้แค่แบตเตอรี
่
หรือโซลาร์เซลล์แล้วมันก
็ทำได้เหมือนก
ันก็บกเลยได
้
มีโอกาสที่มันจะไปทางนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุภาพของมันลอง imagine ว่าบริษัทที่รู้ก่อนว่าผมอยากไปเปิดก๊อกเนี่ยเป็นวัตถุดิบเหมือนไปเอาน้ำในเชือกเขาแอลป์ได้คนแรกอะแล้วได้สัมปทานอะไรทุกอย่
าง
แล้วเนี่ยบรรจุขวดขายอะแล้วมันน้ำมันไม่หมดอะมันจะขนาดไหนเนา
ะ
นี่ขุมพลังที่สอง
ค่ะ
อันสุดท้ายคือเรื่องขุมพลังในการ go to market มันไม่มีพรมแดนอะเราชอบคุยกันเรื่องนักธุรกิจจีนเข้ามาเมืองไทยแล้วโอ้โหมาซื้อนู้นซื้อนี่แข่งไม่ไหวใช่ไหม AI นี่ผมว่ามีอารมณ์แอบคล้ายกันแต่อาจจะโหดกว่าเพราะว่ามันแซงชั่นด้วยนโยบายต่างประเทศหรือการเมืองเนี่ย
ยาก
แล้วถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บอาจจะล่มจมเลยเพราะว่าเราอดใช้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอินดัสทรีในประเทศที่เคยปลอดภัยอ
่ะ
บางทีมันมาเลยนะครับอย่างยกตัวอย่าง ChatGPT อย่างเงี้ยถ้าผมมองในมุมเศรษฐศาสตร์มันคือเข้ามาแข่งกับตลาดแรงงานเด็กฝึกงานปีนี้นะผมคิดว่ามันคือ
จริง
มาแข่งกับเด็กฝึกงานแล้วมันถูกกว่าถูกไหม
ใช่
แต่ในอนาคตถ้ามันต่อร่างได้ทำนู่นนั่นเนี่ยแล้วไปต่อเป็นเซอร์วิสขึ้นมาเนี่ยการแข่งขันผมว่าอาจจะเปลี่ยนไปได้เยอะเพราะฉะนั้นขุมพลังสามอันเนี้ยโดยสรุปเนี่ยผมว่าค่อนข้างพลิกตำราระดับหนึ่งครับ
โอ้โหคือมันเห็นชัดเลยนะว่าทั้งเรื่องของ productivity ใช่ไหมคะเรื่องของการที่ทุกคนจะเข้าถึงในระบบเทคโนโลยีแบบมันอาจจะกึ่งฟรีเหมือน Google Searchเหมือนแต่ก่อนถูกไหมคะแต่ว่ามันจะฉลาดกว่านั้นเยอะ
หรือมันอาจจะมืดก็ได
้หรือมันอาจจะมืดก็
ถูกไหมเพราะว่า Google Search ก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาตลอด
เข้าใจซึ่งแค่2อย่างเนี้ยก็เปลี่ยนภาพแล้วแต่อย่างที่3คือทำให้ boundary ทุกอย่างมันแบบการแข่งขันมันฟรีมากขึ้นเยอะมากเพราะมันบนฐานของเทคโนโลยีนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยแน่นอนพลิกตำราทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคุยต่อว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะหลังจากที่มันมี3ขุมพลังนี้เกิดขึ้นพี่อัพเองเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เชื่อในสิ่งนี้มาตลอดว่า AI วันนี้มันคือจุดเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษยชาติครั้งสำคัญ
ครับ
ซึ่งมันเพิ่งเริ่มต้นด้วย
ใช
่แล้วการเริ่มต้นเนี้ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจที่มันรองรับมวลมนุษย์ของอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่บ้างในมุมมองพี่อัพมองยังไงคะ
ก็อย่างแรกคือ productivity เชื่อเหมือนกันว่าทุกคนทุกประเทศถ้าเกิดใครไม่มี AI จะตามหลังประเทศอื่นเมื่อก่อนมันจะ1ต่อ1กับประชากรนะเราก็เคยได้ยินว่าจีนได้เปรียบประชากรเยอะอินเดียได้เปรียบประชากรเยอะแล้ว GDP เขาก็จะเยอะแต่ในอนาคตมันผลิตกาแฟ AI มาเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนคนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างสิงคโปร์เงี้ยประชากรมี5ล้านคนแต่ถ้าเกิดเขามีโดรนทางการทหารมากเขาสามารถมีอำนาจทางการทหารมากกว่าพม่าอย่างเงี้ยที่มี 50-60 ล้านคนได้เลยซึ่งทุกคนคงยอมรับนะว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องบินโดรนมีหุ่นยนต์ในอนาคตอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ที่มันไม่ต้องใช้คน
อ
ันนั้นคือตัวอย่างอันนั้นคือทหารนะแต่ถ้าเกิดว่าทางธุรกิจเศรษฐกิจเหมือนกันถ้าเกิดจากเดิมโรงงานหรือบริษัท1บริษัทมีจำนวนคนที่100คน ถ้าเกิดเราใช้ฝนน้อยลงเช่น10คนเราก็สามารถใช้จำนวนคนเท่าเดิมเนี่ยมีได้10บริษัทหรือ10โรงงานซึ่งแน่นอนว่า productivity หรือประสิทธิภาพจะหยุดขึ้นถ้าเกิดเรายังวัด GDP กันที่ประสิทธิภาพหรือการผลิตแต่ก็ต้องผลิตสินค้าหรือบริการที่คนต้องการได้นะไม่ใช่ว่าไปผิดอะไรที่ล้นตลาดแล้วไม่มีคนต้องการถ้าเกิดเราเลือกดีๆที่มีคนต้องการคนทั่วโลกต้องการแล้วก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ประเทศนั้นน่ะ GDP จะไม่เหมือนเดิมต่อไปเลยเราไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องว่าจะเติบโต 1% 0.5% อะไรแบบนี้อีกแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสถูกจุดเราใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์เชื่อว่าประเทศที่มีประชากรเยอะและมีประชากรคุณภาพและใช้ AI ได้ถูกเนี่ยจะทำให้ GDP อ่ะเขาโตขึ้นมานะครับซึ่งภาพตอนเนี้ยถ้าเกิดผมแบ่งระดับ AI นะมันจะเป็น3ขั้นแต่ขอพูดถึงแบบ 1-2 ขั้นแรกก่อนขั้นแรกเนี่ยก็คือเราใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำทุกอย่างซึ่งเราก็คงเห็นภาพแล้วว่าเราใช้รถขับด้วยตัวเองใช่ไหมครับถ้าเกิดพูดไปเมื่อ 10-20 ปีแล้วรถขับด้วยตัวเองพ่อแม่เราคงคิดว่ามันตลกแต่ในสมัยนี้เราคิดว่ามันก็เป็นไปได้คิดว่ามันไม่เป็นเรื่องตลกแล้วนะครับมันก็จะเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นอีกเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดสั่งอาหาร Grab เนี่ยเข้ามาบ้านเราส่งอาหารเข้ามาถ้าจะ10ปีแล้วอ่ะเราไม่มีธุรกิจแกร็บบนโลกนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยธุรกิจเนี้ยเสมือนว่าไม่มีมานานแล้วเราคุ้นเคยกับมันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าธุรกิจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งในขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นที่เราจะใช้ AI เป็นตัวช่วยเช่นการตอบคำถามการให้ช่วยมันสรุปให้เราการเจนรูปการเจนวิดีโอแต่ขั้นต่อไปมันก็จะเหนือขึ้นหน่อยที่มันอาจจะคิดเองได้นะครับอันนี้คือขั้นที่2ที่มันอาจจะทำตัวเหมือนมนุษย์แล้วเราแค่ตั้งเป้าหมายให้มันว่าชีวิตมันต้องการอะไรซึ่งถึงจุดนั้นแหละมันก็จะทำตัวเหมือนมนุษย์เลยก็น่าติดตามกันต่อไปว่าถ้าเกิดว่าถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจอย่างไรผมทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดมันบริโภคเหมือนมนุษย์GDP คือ C บวก I บวก G อะไรใช่ไหมครับ C เนี่ยคือ consumption ตอนเนี้ย AI ยังไม่ฟันสูงแต่ถ้าเกิดเราโปรแกรมให้มัน consume เหมือนมนุษย์แล้วเศรษฐกิจที่มี C เยอะขึ้นโดยมี AI ที่ไม่จำกัดเนี่ยแล้วเราจะยินยอมให้มันเข้ามาเป็น C ไหม
โอ
้
โห
พิกตำรากัน
ภาพนี้นี่
ต้องไปเรียนจิตศาสตร์กันใหม่เป็นว่า
น่ากลัวเลยนะนั่นน่ะ
ไม่ต้องอาหารมันอาจจะกินอาหารไม่ได้ตอนแรกเลยครับแต่ขอถ้าเกิดมันอยากใส่เสื้อผ้าเหมือนเราอยากทำผมเหมือนเราอยากแต่งหน้าเหมือนเราอย่างเงี้ยแล้วธุรกิจพวกนั้นน่ะจะยอมขายให้กับAI ไหมถ้าเกิดขายเราก็ได้เงินเยอะขึ้นถูกไหมก็ยอมที่จะขายแล้ว AI ทำไมต้องซื้อก็ถูกโปรแกรมไปอย่างนั้นแล้ว AI ทำไมถึงมีเงินก็เพราะมันทำงานทำงานแทนเด็กฝึกงานทำงานได้ค่าแรงนะครับถ้าเกิดมันมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจนั้นนะประเทศนั้นก็จะมีอำนาจมากขึ้นแล้วประเทศที่ไม่ยอมไม่มีส่วนร่วมคือคอนเซอร์เวทีฟมันก็ต้องมีประเทศเหล่านั้นอยู่แล้วทั้งศาสนาอะไรต่างๆไม่ยอมให้เข้ามาเกี่ยวก็อาจจะถูกทิ้งหักขึ้นเรื่อยๆเพราะประเทศเหล่านั้นเศรษฐกิจก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็จะมีการถกเถียงกันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งในยุคนั้นน่ะมันน่าจะอีกไกลนะครับแต่ผมว่ารุ่นลูกพวกเราก็น่าจะได้เจ
อ
ในยุคนี้ฮิวแมนนอยด์ที่ทำตัวเหมือนคนอาจจะดูเป็นเรื่องตลกแต่เทสลาทำไมเขาถึงจะผลิตขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ
โอ้โหมุมนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันคือแบบภาพระยะยาวแล้วเราลงไปซูมดูในรายละเอียดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันจะมีมิติอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมุมหนึ่งที่เมื่อสักครู่พี่อัพบอกก็คือเรื่องของ productivity ซึ่งเห็นพ้องกับพี่ลูกคิดพูดคุณสัตยาเขาก็พูดบนงานด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาคาดหวังว่าการมาของเทคโนโลยีจะทำให้แต่ละประเทศมี GDP growth double digit ได้ไม่ยากเลยอย่างนั้นแบบมันคือภาพเดียวกันถูกไหมเนาะซึ่งมุมที่พี่อัพพูดเมื่อสักครู่นี้มันคือการแบบจริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่โลกมันเปลี่ยนอะมันมีเหมือนแบบสิ่งใหม่เกิดขึ้นอย่างเวลาที่เราคุยกันหรือพี่คิดวิเคราะห์เรื่องของแบบระบบเศรษฐศาสตร์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะโฟลไหมมันก็คือเรื่องของการ allocate resource แล้วก็ผลิตออกมาให้มามีผลผลิตเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ทั้งพี่คิดและพี่อัพก็พูดอยู่ว่าเฮ้ยแต่หลังจากเนี้ยทั้งเรื่องของทุนปัญญาที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการบริโภคที่อาจจะมีโอกาสมาจากไม่ใช่แค่ AI มาทำงานให้เราแต่มันยังบริโภคได้ด้วยอะระบบของการแบบจัดสรรทรัพยากรในยุคของ AI economy ที่มันจะเปลี่ยนไปพี่ลูกคิดมันจะแบบ เกลียดหน้าไปขนาดไหนอ่ะถ้าแบบหรือมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้าง
ผมว่าพอยแรกนะเมื่อกี้เป็นมุมมองที่ชาร์ปมากครับเรื่องที่มองว่าการบริโภคเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างเดียวถ้าดูจากความสามารถมันตอนเนี้ยเป็นอย่างนั้นน่าจะ 100% เพราะว่ามันก็คล้ายๆเราเอา allowance ให้กับพนักงานให้มา reimburse อ
่ะ
แล้วถ้าเกิดหรือเป็น budget เป็น unit นึงใน BU นึงให้ budget ไปเขาก็ไปบริหารเพราะงั้นเขาก็ต้องเป็นส่วนสูงเพราะงั้นอันนี้ผมว่าเป็นจริงแล้วอีก point นึงคือเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันจะเร็วแค่ไหนใช่ไหมผมว่าถ้ากลับไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดอะครับทำนายผิดกันหมดเลยเพราะว่ามนุษย์มองแบบคิดเป็นเชิงเส้นลิเนียแต่อัตราการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือเชื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเงินออมหรือ interest rate มันทบต้นแบบ exponential ในลักษณะที่มนุษย์มันไม่รู้ทำไมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันอาจจะใน lifetime เรานะทำไปได้เลยนะเพราะว่าอีลอนมัสบอกอะไรนะครับเอหุ่นอะไรจะออกมาตอนแรกบอกจะปีไหนไม่รู้แล้วก็ย่นเข้ามาแล้วนูราลิงอะไรก็เฮ้ยดูเหมือนไปอยู่กับผู้ป่วยแล้วเฮ้ยคอนโทรลอะไรได้แล้วอะคือมันผ่านไปไม่กี่ปีเองนะจากที่เขาเคยพูดไว้ว่าเขาอยากจะทำ
ครับ
เพราะนั้นมันอาจจะเร็วมาก
ค่ะ
ทีนี้ถ้าตอบคำถามเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องรีซอสเนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องรีซอสที่ชื่อว่าคนคือแรงงานเนี่ยจะ allocate ยังไงคือผมคิดว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการรู้ว่า AI ทำอะไรได้แล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดอะจะเอา AI ไปทำตรงไหนคือตอนนี้ต้องบอกว่าผมว่า hype มันยังเยอะกว่า usage ในธุรกิจที่แบบ day to day นะในมุมมองผมที่ฐานะที่เข้าไปลองคุยดูนะมันผู้บริหารหลายคนยังคือเชื่อแล้วว่าศักยภาพมาต่อให้ท่านอายุ65ขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วที่เวลาพูดว่า big data แล้วก็big อะไรนะเชื่อมันยังจับต้องไม่ได้อะแล้วก็คือซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปอ่ะแต่ตอนนี้มันคือเฮ้ยมันจริง
อ
ีกนิดเดียวมันส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีตอนเช้าได้ละถ
ู
กไหมใช่ไหมก็คือจะแบบ adoption มาเต็มร้อยละปัญหาคือยัง adopt เข้าในธุรกิจเนี่ยผมว่าถ้าเขาค่อยๆเห็นอ่ะมันจะเลือกได้มันก็เหมือนเห็นพนักงานที่เก่งมากเรื่องนึงเฮ้ยคนนี้ต้องทำนี้แต่ของคนเนี่ยผมว่า HR หลายๆที่เนี่ยอาจจะยังต้องดูดีๆนะว่าพออันนี้มันทำได้แล้วเนี่ยคุณจะกระจายมนุษย์ยังไงแล้ว job description ตอนนี้เปลี่ยนแน่นอน
ค่ะ
เพราะว่า AI มาเนี่ยบางอย่างมันไม่จำเป็น
อ
ะที่ต้องเป็นคนทำหรือบางอย่างอาจจะเป็นงานใหม่ผมจบด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานแล้วมันมีทฤษฎีเยอะมากสมัยก่อนซึ่งสนุกมากเพราะเอามาประยุกต์วันนี้ได้เลยไงสมัยก่อนไม่มีใครคิดนะว่ามันจะมีอันนี้ขึ้นมาเลยแต่เขาก็คิดกันไปเรื่อยว่าจริงๆแล้วตอน ATM มาตอนอะไรมาเนี่ยคนตกงานจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันคนที่ทำนายว่ามนุษย์ตกงานแบบสุดๆอ่ะผิดไปเยอะมากนะเพราะว่ามันมีงานใหม่ๆมีคนก็บอกว่างานเกือบทั้งหมดตอนเนี้ยมันไม่เคยมีด้วยซ้ำมา60ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้ different หรือเปล่าใช่ไหม
ใช่
แต่ถ้าเกิดเชื่อมากว่าอินดัสทรีปรับได้เร็วในบางประเทศแรงงานแบบจะตื่นรือร้อนหรือแข็งขันมากอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะมีงานใหม่ครับแล้วก็ร่วมมือ AI
ค่ะ
แต่ resource allocation เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าไม่ง่ายนะเพราะว่ามันเอางี้ถามองค์กรทุกองค์กรว่า job description ของ role เนี่ยคืออะไรบางทียังต้องคิดนะแล้วที่ตอนสมัครมากับตอนที่ทำจริงอ่ะ
มัน
ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็รู้ว่างานมันนัว
ใช่
เราจะทำยังไงล่ะ
ค่ะ
ถูกไหมผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อยากได้มุมมองพี่ด้วยเหมือนกันว่าคิดว่ายังไง
เนาะซึ่งเนี่ยแหละรีซอร์สแรกที่ทุกคนต้องโฟกัสกันก่อนเลยก็คือเรื่องทุนมนุษย์ใช่ไหม human resource นะคะพี่อัพมองยังไงบ้าง
ผมว่ามันจะไปคือโลกอ่ะมันจะไปนำไปสู่การที่มันจะไปไหลที่แอปพลิเคชันหรือสิ่งที่คนต้องการในตอนนี้ถ้าเกิดคนยังบริโภคอยู่นะยกตัวอย่างเลยนะเช่นการแก้ปัญหาของคนพิการ อย่างเงี้ยมันก็จะมีงานใหม่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อก่อนคนพิการถ้าเกิดเป็นแล้วก็อาจจะรอวันที่ไปอยู่ไปเรื่อย
ๆ
แต่พอมา neural link การลัดไขสันหลังได้แล้วสั่งให้เขาเดินได้เขามีชีวิตใหม
่
ซึ่งสิ่งพวกนี้ต้องการคนไหมต้องการแรงงานไหมใช่เพื่อต้องการแก้ปัญหาสิ่งที่เมื่อก่อนมันยังแก้ไม่ได้แต่ตอนเนี้ย AI มันสามารถทำใหแก้ได้แล้วผมเชื่อว่างานมันไม่หายไปไหนหรอกครับมันจะเป็นสิ่งใหม่ที่แก้ปัญหามนุษย์ที่ต้องการในอนาคตได้ซึ่งมันดีด้วยซ้ำทำให้มนุษย์นะไม่ต้องไปทำงานสิ่งที่เดิมๆทำสิ่งที่มันสร้างสรรค์ซึ่ง ยกตัวอย่างอีกอย่างนึงก็คือเช่นการวิจัยยา AI ก็อาจจะมาช่วยในการผลิตยาได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นหรือการวิจัยทางวินิจฉัยโรคเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นโรคมะเร็งแล้วแต่เนี่ยเป็นแล้วเพราะว่า AI บอกมามีความเสี่ยงเนี่ยเป็นแล้วอย่างนี้ก็จะช่วยยืดอายุไขของคนได
้
ผมว่ามันจะมีงานในรูปแบบใหม่ๆที่ประเทศเหล่านั้นถนัดแล้วเขาก็จะฝนขวายที่จะเอาคนน่ะไปพร้อม AI ไปใช้แรงงาน AI ในส่วนนั้นแทนผมว่างานคนที่ตกงานหลักนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วในยุคที่มนุษย์ยังเป็นควบคุม AI อยู่ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ในอนาคตถ้าเกิดมันมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเป็นยังไงซึ่งในอนาคตก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วถ้าเกิด AI มามีความต้องการแย่งกับมนุษย์นั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงครับ
คือมิติของเรื่องการจัดการเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยจริงมันก็มองได้หลากหลายถ้าฟังดูแบบนี้เนาะมันทั้งแบบเพิ่มสปายก็ได้คือพอคนมีเวลามากขึ้นจากการที่มีตัวช่วยถูกไหมหรืออีเวนต์แบบแก้ปัญหาของคนที่ก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เช่นผู้พิการที่ทำงานได้จำกัดมากกับกลายมาว่าทำงานได้มากขึ้นมันก็เพิ่มสปายเข้ามาใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะมีรายได้มากขึ้นก็กลายเป็นไปเพิ่มนี้คือดูเหมือนแบบระบบเศรษฐศาสตร์การมอง
ตลาดแรงงานเนี่ยจะเข้าใจต้องมี data เยอะมากไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าภาครัฐจะตัดสินใจยังไง
นั่นน่ะสิ
คือเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับอย่างแบบยกตัวอย่างนะเรื่องสนุกๆว่าทำไมคนที่ทำงานแมนนวลมากๆอาจจะไม่ตกงาน
อัน
นี้เขาเจอกันมาหลายทศวรรษว่าถ้าเกิดงานมันแมนนวลสุดๆเนี่ยมักจะยังมีงานอยู
่
แล้วมีคำตอบคือหนึ่งคือสร้างแมชชีนมาไม่คุ้
ม
งานมันราคาถูกสองคืออธิบายไม่ได้ด้วยที่ซัมเมชั่นทำไมสี่เพราะงานเหลือซึ่งมันตลกมากแต่มันจริงนะคือต้องลองไปดูโรงงาน
สาเหตุที่บ้านเรามีผลิตซีฟู้ดปลาเยอะเพราะว่ามันต้องใช้เลเบอร์ในคนแมนนวลมากในการหลอกปลา
ซึ่งหุ่นยนต์ยังทำไม่ได้ก็เลย
อยู่ตรงนั้น
อยู่ที่ประเด็น
หรืออีเวนต์หุ่นยนต์ทำได้ก็ไม่คุ้ม
อ
ะไรอย่างนั้น
แต่แล้วพอไปสเปกตรัมตรงไกลๆว่าไฮสกิลมาก
ๆ
บางครั้งมันเป็นงานที่มันเดิมพันสูงเกิน
ต้องตัดสินใจ
แล้วมันห้ามเลยมันต้องมีคนมารับผิดชอบมาก
ๆ
มันบางครั้งมันยังเป็นคนแต่ที่เสี่ยงมากในประวัติศาสตร์เนี่ยคือกลางๆแบบอารมณ์ทำงานที่เมื่อกี้พี่บอกว่างานที่เล็กจะทำเลยไปทำอย่างอื่นที่สร้างสรรค์ดีกว่ามันเลยมีดินามิกที่ผมว่าต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาเลยในระบบเศรษฐกิจ
อันนี้คือฝั่งแค่เรื่องคนแต่อีกด้านหนึ่งของการที่จะทำให้ไอ้ตัว AI เนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามีชีวิตแบบมาคอนโซลถึงขั้นนั้นนะแต่แค่ตอนเนี้ยเวลาเราใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini อะไรก็ตามอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้โหมันประมวลผลด้วยการใช้พลังงานเยอะมากซึ่งมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ทุกคนมองกันเหมือนกันว่าการที่ AI มันจะสเต็ปไปอีกระดับได้อ่ะเฮ้ยแล้วฝั่งของพลังงานที่ต้องซัพพลายเข้าไปล่ะมันเพียงพอไหมเราอยู่ในโลกมนุษย์ตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างเอาของพี่คิดก่อนก็ได้ค่ะที่มองไว
้ผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านพลังงานเนาะแต่ว่าผมอาจจะให้ความเห็นในมุมตอนที่พัฒนาคือต้องบอกว่าโมเดลภาษาที่เราเห็นตอนนี้มันค่อนข้างถูกสร้างมาด้วยวิธีที่เรียกว่าทื่อและถึกมากเลยแหละแปลว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี
้
แล้วใช้พลังงานน้อยกว่านี้ในการทำเน
า
ะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนยังจะทุ่มเงินทุ่ม data แบบมหาศาลขนาดนี้เพียงที่ว่าให้ผมคุยกับมันแค่5ประโยคน่าจะ20เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันก็คงไม่โอเคแต่ว่าผมคิดว่า upside เรื่อง room for improvement เนี่ย
มัน
น่าจะมีเยอะมากเลยแหละแล้วก็อีกสาเหตุนึงที่ทำไมมันใช้พลังงานเยอะมากด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
ที่สมมติคนฟังผู้ฟังเป็นนักลงทุนเนี่ยจริงๆที่น่าสนใจมากคือ AI infrastructure ที่มันจะต้องถูกอัปเกรดค่อนข้างเยอะเหตุผลนึงก็คือเรื่องทำไมเราต้องรอนานทำไมมันถึงต้องมันคือมันหลอกเราครับคือในฐานะ developer เนี่ยคือเราเห็นแล้วคือมันไม่มีทางเร็วมันยากนะคือเราอะใจร้อนใช้มาปีนึงแล้วคือจริงๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอันนี้คือปาฏิหาริย์นะที่มันแต่งกอดเอ่ยคุยกับเราได้เนี่ยแต่การที่มันต้องค่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันใช้พลังสูงประมวลเยอะมากแล้วมันเลยต้องหลอกสายตาเราว่าเนี่ยมันกำลังค่อยๆอยู่นะให้เราไม่รู้สึกรีบร้อนเกินแต่จริงๆแล้วในอนาคตผมไปคุยกับคนที่ดูหุ้นพวกอินฟราเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆต้องเปลี่ยนทั้งยวงเลยคือ data center เอ่ยสายไฟเอ่ยเขาบอกว่ามันยังต้องไปอีกขั้นนึงยังไม่ต้องไปถึงควอนตัมเนาะสัจจะเขาพูดถึงควอนตัมเอาแค่ยังเป็นธรรมดาอยู่เนี่ยไอ้ชิปเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแผงวงจรอะไรคือทุกอย่างมันคือถ้าจะใช้กันเบอร์เนี้ยมันไม่ไหวต้องมีการเปลี่ยน
ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบพลังงานก็ได้ใช่ไหม
คร
ับ
ใช่ครับอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กเพิ่งบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเขาไม่ได้คิดว่าการประมวลผลเนี่ยเป็นอุปสรรคตัวที่จะขัดขวางการเจริญของ AI เนี่ยคือพลังงานเพราะว่าเขาลงทุนเยอะแทบจะเบอร์ต้นๆของโลกนี้แล้วเมตาเขาลงทุน40บิลเลียนผมฉายภาพนะ40บิลเลียนแปลงมาเป็น 1.5 ล้านล้านบาทซึ่งครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทยซึ่งครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทยซึ่งงบประมาณประเทศไทยเนี่ยมีกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรต่างๆใช่ไหมแต่นี่ 1.5 ล้านล้านโฟกัสที่ only
ของบริษัท
ซึ่งหมายความว่าใครก็มาแข่งไม่ได้แล้วแหละแล้วเขาก็จะเห็นภาพไงว่า data center ของเขาอ่ะอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลย require 100เมกะวัตต
์
บางใหญ่ๆของเขา150เมกะวัตต์ซึ่งผมก็ตกใจเพราะผมก็ดูพวกโรงไฟฟ้าอะไรพอจะรู้อยู่บ้างว่าระดับเนี้ยมันคือระดับเกือบทั้งโรงของไซต์ของ power plant ของเราแล้วไม่งั้นต้องเป็นโรงขนาดใหญ
่
ที่เป็นพันเมกะวัตต
์
ถ้าเกิดมันต้องการใช้พลังงานเยอะอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงและน่าจะเป็นบอทเทิลเน็ตเลยถ้าเกิดยังใช้แบบเก่านะคร
ับ
แบบเก่าก็คือการเอา GPU มาประมวลผลก็คือ Nvidia นะครับแล้วก็มาวางแล้วก็ประมวลผลวิธีการคิดของ AI ก็คือเขาจะลองทำหลายๆรูปแบบทำไปเป็นล้านๆครั้งนะครับเราก็ดูว่าทางไหนอ่ะใช่เขาเหมือนจะเรียกว่าเทรน AI เนี่ยเขาจะใช้พลังงานสูงมากซึ่งอย่าง Google Search ครั้งนึงอ่ะผมไปอ่านมามันจะมีใช้พลังงาน 0.3 วัตต์อาวร์แต่ถ้า ChatGPT เนี่ยประมาณ3วัตต์อาวร์ซึ่งประมาณ10เท่าแปลว่าการเซิร์ชเนี่ยสายตาเราต้องไปมองว่าจะเลือกจิ้ม Google วันไหนใช่ไหมครับแต่ดันต่างกันอย่าง ChatGPT เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าคุณควรจะได้คำตอบนี
้
ซึ่งการใช้พลังงานมันต่างกันจากเดิมที่เราต้องใช้พลังงานสายตาเราในการกวาดว่าจะเอาอะไรดีแล้วคลิกแล้วออกคลิกแล้วออกอันนั้นน่ะเขาก็จะใช้พลังงานให้เราในการ deliver ให้เราในคำตอบสุดท้ายเลยซึ่งผมคิดว่าพลังงานเนี่ยเป็น bottleneck ของ AI ในยุคนี้ซึ่งประเทศไทยอาจจะดีหน่อยเพราะว่ามีพลังงานที่มีกำลังการผลิตเยอะด้านไฟฟ้านะครับที่ผ่านมาเราเหลือสำรองไว้เยอะมันก็เลยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการตั้ง data center ในเมืองไทยได้อยู
่
ถ้าจะไปเวียดนามอะไรเงี้ยจะมีอุปสรรคหน่อยเพราะไม่ค่อยมีไฟฟ้าเหลือนะแต่ในอนาคตถ้าเกิดมันต้องการพันเมกะวัตต์ไปเรื่อยๆแล้วเราต้องใช้การพลังงานสะอาดไปเรื่อยๆพลังงานสะอาดจะเอาจากไหนแสงแดดจะรองรับได้เฉพาะตอนกลางวันและจะมีวิธีอย่างไรนิวเคลียร์จะสร้างได้ไหมเหมือนบ้านนิวเคลียร์เมืองไทยไม่มีนะแต่ก็เป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดอันหนึ่งแต่เราเห็นฟุกุชิมะเป็นอย่างนั้นเราก็ตกใจมันก็เป็นไดเลม่ามันไม่ได้เป็นแค่บริษัทเอกชนมันเกี่ยวกับภาครัฐของแต่ละประเทศว่าจะยินยอมให้ใช้ไฟฟ้ามาผลิตส่วนนี้มากไว้ขนาดไหนแล้วรีเทิร์นที่ได้กับการผลิตไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะบางทีหน่วยงานภาครัฐยังต้องแบกค่าไฟฟ้าอยู่เลยแล้วบางทีมันเป็นคอมโมดิตี้ยังไงมันไม่ต่างอะไรจากดีเซลกับเบนซินนะดีเซลภาคพลังงานแต่เรามาแบกให้ครัวเรือนแล้วมันก็ต้องมีกองทุนน้ำมันค่ะที่ต้องเป็นกองทุนพลังงาน AI แหละเพราะว่ามันเป็นคอมมูนิตี้การที่เราเลือกที่จะไม่ให้ AI เราสามารถเลือกมาให้ครัวเรือนได
้
อันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในอนาคตแน่นอนถ้าเกิดประเทศไทยอยากลงทุนกับ AI หรือเป็นฐานของ data center เยอะ
ๆ
นะครับมันจะต้องมีตัวเลือกว่าจะให้พลังงานกับที่ไหนดียกตัวอย่างนะครับdata center จะมีเงื่อนไขว่าไฟก็ขาดไม่ได้ถ้าเกิดในอนาคตอากาศเมืองไทยร้อนมาก50องศาครัวเรือนบอกอยากเปิดแอร
์
ถ้าเกิดต้องเลือกระหว่าง data center ที่ถ้าเกิดไปตัดไฟเขา
คือมันต้องคู
ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะไปตัดไฟเขาต้องยอมจ่ายค่าปรับกับเลือกที่ตัดไฟครัวเรือนแต่ครัวเรือนบอกเอาพนักงานตรงนี้มาสิโอ้โหมันก็เป็นเรื่องที
่ต้อง
เถียงกันอีกเยอะเลยเพราะงั้นต้องวางแผนเรื่องพนักงานดีๆ AI ในยุคนี
้
ใช้พนักงานสูงจริงๆแต่ในอนาคตมันก็มีวิธีการคำนวณแบบใหม่ที่เป็นควอนตัมอะไรต่างๆที่มันอาจจะเป็นทางลัดไม่ใช่เป็นแบบเดิมซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไป
เอาเป็นว่าเราเห็นภาพแหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแค่ในระยะกลางๆนี้ที่แน่นอนอย่างที่พี่อัพบอกตัวเลขมันเห็นชัดว่าการใช้การประมวลผลเรื่อง AI เอาแค่ตอบคำถามเราอ่ะมันใช้พลังงานมากขึ้นถึง10เท่าแต่พี่คิดบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอินฟราต่างๆมันยังต้องปรับกันอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นรวมไปถึงเรื่องของพลังงานด้วยพออินฟราปรับระบบการใช้พลังงานก็ปรับไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆน่ะที่มันรีเลทกับเรื่อง AI มันก็จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะเลยแน่นอนมันจะมีทั้งอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ใช่มั้ยคะอยากให้แบบลองช่วยมองหน่อยจริงๆแบบพี่คิดเองก็ลงทุนในหุ้นอเมริกามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองแลนด์สเคปของแบบฝั่งอเมริกาที่มันเจอไปแล้วเวฟแรกๆของเขาเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเราเห็นอะไรว่าเฮ้ยมันน่าจะมี potential ที่ธุรกิจไหนอุตสาหกรรมแบบไหนหรืออะไรที่แบบดูลองเทอมแล้วไม่เวิร์ก
คือผมว่าจริงๆถ้าดูถึงระดับนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนเหมือนกันนะว่าเรารองรับความเสี่ยงได้ระดับไหนแล้วก็เราไทมิ่งของเราคือผมอาจจะโชคดีเพราะผมเห็นว่ามันแบบอันนี้มันไม่ปกติอ่ะก็เลยได้ขึ้นขบวนอาจจะไม่ได้ด่วนสุดของ NVDA ตั้งแต่ตอนมันขุด Bitcoin นะหรืออะไรสักอย่างนะสมัยนั้นแต่ว่าก็คือว่าเร็วมันมีหลายเหลี่ยมมากเลยที่มองเหลี่ยมนึงคือเมื่อกี้พูดถึงอินฟราสตรักเจอร์ที่มันควรจะอัปเกรดเมื่อกี้พูดถึง energy industry ที่จริงๆมีข่าวเขาคุยกันว่าให้ลองเฝ้าดูว่าอาจจะมีการ acquire energy company ในระดับใหญ่มากกว่านี้อีกหรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันโลเทค company เนี้ยเขาไม่ต้องการ dependent ไม่ต้องการพึ่งพาแบบโดยที่ไม่มี control เนี้ยอาจจะต้องตามแถว meta ไปจริงๆเมตาเนี่ยเป็นบริษัทที่ผมว่าตอนนี้ทุกคนลืมเรื่อง data big data ไปเยอะแต่ถ้าไปลองฟัง chief of data scientist เขาเล่าว่า AI จริงๆในมุมมองเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถามตอบแบบเนี้ยมันต้องการ real world data หรือแบบหน้าตาภาพ metaverse ที่พี่มาร์คเขาฝันนี่แหละมันอาจจะกลับมาก็ไม่รู้นะลงทุนใหญ่กลับมาแล้วแต่ว่า vision เรื่อง AI ของเมตาเนี่ยมันยังไม่รันนะในมุมผมนะอย่างของ Tesla ก็เป็นเรื่องบอกใช่ไหมว่าโอเคโรบอติกส์ในอนาคตจะเป็นพนักงานจะเป็นคอน sumer ช่วยอะไรต่างๆไม่อะไรเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งอินฟราเนี่ยอย่างสายไฟอย่าง liquid cooling แม้กระทั่งอะไรที่นิชมากๆอย่างเช่นทำให้ใช้ serializer deserializer เนี่ยเพื่อทำให้การส่งข้อมูลระหว่างชิปมันแบบoptimize ขึ้นสำหรับ AI เลยโอ้มันมีบริษัทจำนวนน้อยมากที่ตอนนี้ทำได้แล้วอยากจะมาเบียด NVDA บ้างในบางมุมเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ผมว่าน่าสนใจ high risk แต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดอยู่ทำได้ขึ้นมานี่คือมันพลิกเลย
เพราะมันมีโอกาสเปลี่ยน
ถู
กไหมมันทำได้จากกายภาพมันพอไปถึง
ส่วนในอีกมุมนึงเนี่ยอยู่สายเทคนะครับก็ดูหุ้นเทคเยอะแต่ยิ่งดูยิ่งกลัวเพราะว่ามัน disruptive แบบถึงขั้นที่ว่าผมว่าซอฟต์แวร์คอมพานีที่มันลิสต์ไปแล้วเนี่ยโฟร์ดักมันออฟโซลีดเร็วแบบสุดๆเพราะนั้นมันอันนี้ต้องระวังกันว่ามันแข่งขันเกือบสมบูรณ์นะในบางมุมหรือยังบางคนมองเซิร์ชของ Google เนี่ยคืออีกหน่อยมันไม่ไปคงไม่ไปเซิร์ชอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันมีแอปอย่าง Perplexity ที่จริงๆมันเหมือน Google บวก Wikipedia บวก GPT หรือบวกอะไรก็ได้ข้างหลังแล้วมันก็อะไรที่คอมเพล็กซ์มากๆแล้วเราย้ำช่วยอีกหน่อยมันอาจจะไปฝังอยู่ในโทรศัพท์ในแว่นตาเราผมพูดกาน้ำอีกหน่อยอ่ะบริษัทขายกาน้ำก็เป็น AI ของคนนี้ได้นอกจากจะสวยรวยอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันยังฉลาดกว่าเราด้วยต้มมาม่าเนี่ยเลยมันว่าทำไมคุณวันนี้ฉลาดน้อยลงอะไรก็ผมว่ามีหลายมุมมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จริงจังมันมีเซกเตอร์นึงที่ผมว่าคนมองข้ามคือเซกเตอร์ที่เป็นเซอร์วิสคือเซอร์วิสอินดัสทรีเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่แบบใช้ AI เก่งจริงอ่ะคือต้องลองไปคุยกับเพื่อนที่ใช้ AI เก่งคือคนละโลกเลยแบบนาทีเดียวเสร็จ10นาทีเสร็จบริการเขาต้องก้าวกระโดดกำไรเขาต้องพุ่งแน่นอนเพราะว่าคนเท่าเดิมเนี่ยเซอร์วิสงานได้แบบขนาดนั้นอ่ะ
โอเคเพราะจริงๆถ้ามองแบบนี้มันก็มีหลายเลเยอร์เน
า
ะ
มีหลายเลเยอร์
ตั้งแต่แบบว่าอินฟราเลยใช่ไหมเลเยอร์คนคิดซอฟต์แวร์คนคิดอะไรเงี้ยอย่าง Open AI เลเยอร์ของคนใช้เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคนที่แบบถ้าใช้ได้ประโยชน์มากแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ตามไม่ทันก็อีกภาพ
เลยพวกนั้นเล็งยากหน่อยจริงเล็งง่ายสุดก็คือเนี่ยอะไร New Industry ยังไงอยู่ก็ต้องใจชิปนี
้
แต่โมเดลพวกนี้มันแข่งขันผมว่ามันบี้กันเร็วเนาะปีที่แล้วเราก็บอกว่าChatGPT เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนี้แต่พอเจอ Claude Opus เข้าไปเนี่ยเจอพูดภาษาไทยเนี่ยผมว่าภาษาไทย Claude ได้ดีกว่าคนไทย 99.9%
ล่
ะแบบจ่ายเงินนะถ้าเกิดใครไม่ลองดูแล้วอาจจะมีคนว่าผมว่าจริงหรือเปล่าลองเลยครับคือถ้าเขียนดีกว่ามันเนี่ย ลองชนกับมันดูเพราะว่าเพื่อนผมนักเขียนรุ่นพี่หลายคนก็แบบโหนี่มันคือมันงงอะว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่มีสมองด้วยซ้ำ
สุดยอดอันนี้คือภาพหนึ่งจากมุมของแบบนักเศรษฐศาสตร์และคนที่ติดตามเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดมุมนักลงทุนบ้างค่ะพี่อัพ
เวลาการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องแบ่งก่อนเอาเป็นเสียประโยชน์ก่อนนั่นนะเสียประโยชน์ต้องคือมันจะมาแทนในของเดิ
ม
แล้วก็มันจะไม่มาแทนในของเดิมผมแบ่งแคตตาไลซ์เป็นอย่างนี้ไอสิ่งที่มาแทนของเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแหละผมยกตัวอย่างนะการมาของ YouTube การมาของ Facebook มัน disrupt newspaper magazine แล้วก็ทีวีชัดเจนหนังสือพิมพ์รุ่นลูกเราอาจจะไม่รู้จักหนังสือพิมพ์ที่เป็นแผ่นกระดาษใหญ่ๆแล้วนะถ้าจะให้ถามเขาคงบอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นอะไรที่ disrupt ไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่เราพอจะมองเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ติดที่ AI นะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะทำให้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันกว้างขึ้นพวกนี้จะหายไปต่อไปมันคืออะไรล่ะเราก็ต้องไปดูทีละอย่างว่าไอการมาของ AI อ่ะมันจะไปดิสรัปต์นักเขียนได้ไหมการมันจะไปดิสรัปต์ตัวแพทย์บางมุมได้ไหมคือมันทุกวงการนะครับการจะบอกว่าธุรกิจอะไรผมต้องบอกว่าเกือบทุกธุรกิจเลยที่มันจะเข้ามาทดแทนสิ่งของเดิมถ้าเกิดคนที่ปรับตัวเดิมอย่างเช่นทีวีหรือนิวส์เพเปอร์ของเดิมสามารถเอามาใช้มันก็จะยังอยู่แต่เขาต้องยอมทิ้งของเก่านะครับถ้าเกิดของใหม่ดีจริงหรือว่านักเขียนหรือว่าโรงงานอย่างเงี้ยก็ใช่โรงงานอาจจะต้องใช้ฝนน้อยหนูก็ฝนที่ทำงานก็จะเสียผลประโยชน
์
มันจะมีธุรกิจไหมที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไม่จะไม่โดนกระทบแน่นอนก็
ม
ีเพราะผมยกตัวอย่างอีละเฮบูบอยมันจะโดน AI disrupt ยังไงมันเรียกไม่ออกเลยของกินขนมอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่หรือกระเป๋าแบรนด์เนมมันไม่เจอ AI เท่าไหร
่
เพราะงั้นน่ะเวลาตีว่าอะไร
ถ้า AI อยากมาแย่งเราซื้อ
ไปต่อแถวมาบริโภคแทน
แล้วราคาขึ้น
ใช่อ
าจจะต้องเป็นดูเคสแล้วจับเข้าเคสแล้วมันโดนจะท็อปไห
ม
ส่วนคนที่ได้ประโยชน์แน่นอนก็คือคนที่เอา AI มาใช้ที่เหมาะกับธุรกิจตัวเองยกตัวอย่างเช่นแพทย์อย่างเงี้ยหรือการสาโรคเงี้ยก็ได้ประโยชน์แน่น
อ
นหรือพลังงานก็ได้ประโยชน์จากการมี data center ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเรามองโลกในแง่ดีโอกาสไม่มีอยู่ทุกที่เพียงแต่ว่าเราจะมีคนพร้อมที่จะจับเข้ามาใส่ไหมมันเป็นทุนปัญญาที่ไม่มีคอสเท่าไหร่อย
่
างเช่นบริษัทผมนะถ้าเกิดจะทำนะไปต่อท่อกับ AWS ต่อท่อกับ Azure เนี่ยก็มีสำเร็จรูปมาให
้
นะครับก็คิดว่าขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นบริษัทที่เป็นประเภทเดียวกันแอคชั่นต่างกันก็จะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ต่างกัน
อืมโอเคเพราะฉะนั้นในมุมของเราที่เป็นคนนอกก็ต้องจับตามองใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่พี่คิดบอกเหมือนกันเมื่อกี้ว่าโหทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากเลยเทคโนโลยีมันมาไวมากการเลือกใช้แคปปาบิลิตี้ศักยภาพของตัวบริษัทที่จะหยิบมาใช้มันแมชกับความแข็งแรงของตัวเองอ่ะมันก็เป็นสตอรี่ที่เรามันกำลังจะเปลี่ยนภาพเหมือนกันว่าใครอาจจะกลายเป็นวินเนอร์ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่คิด
ใช่แล้วจริงวันนี้เราคุยกันส่วนใหญ่เป็น generative AI จริงอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นอานิสงส์ที่ได้จากขี่ไฮป์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยคือ classical AI ที่จริงๆอ่ะผมว่าตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่า Gen AI ตอนนี้นะเช่นระบบออโตเมตบางอย่างระบบทำนายพยากรณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับออปติไมซ์หรือการยิงแอดให้มันตรงคืออันเนี้ยสำหรับหลายบริษัทอ่ะมันเป็นเรื่องเก่านะแต่มันมีจำนวนบริษัทผมว่าจะเป็น majority ด้วยซ้ำที่ยังไม่เคยใช้เลยอ
่
ะแล้วรอบเนี้ยพอตื่นตัวว่าเฮ้ยมีสิ่งที่เรียกว่า AI เอ้ยลองยิงแอดดู
อ่
ะคือมันเหมือนมันมี Piggy Bank Effect ที่ทำให้นี้เกิดขึ้นแต่ในมุมมองนักลงทุนบอกว่าต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาไปอาหารเวลาเขามาแถลงอ่ะคือทุกบริษัทต้องพูดคำว่า AI เราในฐานะเราเคยอยู่ลองดูแบบมันไม่ใช่ทุกครั้งมันเหมาะมันดูยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงว่าเบ็ดเนี่ยมันจะดูตรงไหน
เพราะเผื่อมากเลยอะตอนนี้
ใช่ไ
หมแล้วแบบคำว่า AI อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ขอย้อนกลับมาดูบ้านเรานิดนึงคือสำหรับคนไทยอะเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะเมื่อกี้ที่อาบอกว่ามันก็เศรษฐกิจบางประเทศมันอาจจะกลับมาโตได้2ดิจิตเหมือนที่คุณสัตยาบอกด้วยซ้ำถ้าทำเป็นถ้าทำได้บ้านเราศักยภาพมันพอหยิบมาใช้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม
ได้ครับแต่เราอาจจะต้อง allocate resource ให้ไปถูกจุดคือถ้าเกิดว่าเราไปแข่งทำกับMeta เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาครึ่งนึงของงบประมาณประเทศไทยทั้งรัฐบาลคือเราคงไม่ได้ไปแข่งการทำโมเดลที่ดีที่สุด LLM ที่ดีที่สุดคงเราต้องเลือกที่จะโฟกัสที่จะแข่งให้ถูก เรามีจุดเด่นด้านทางด้านไหนคนอาจจะติดตลกว่าเรามีจุดเด่นทางด้านดูดวง อะไรต่างๆแต่จริงๆมันก็มีจุดเด่นที่ในเทคโนโลยีอ่ะเราเป็นผู้ใช้พร้อมเพย์เป็นระบบการชำระเงินอันดับต้นๆของโลกนะเราใช้ประโยชน์จากการเป็นอันดับหนึ่งทางด้านนี้ได้ไหมเราอาจจะต้องดูก่อนว่าเก่งด้านไหนด้านอาหารด้านอะไรที่มันใครเกี่ยวข้องด้านนี้ได
้
ผมว่าต้อง allocate resource ไปทางที่เรามี advantage อันนั้นคือจุดชนะของประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องพัฒนาแต่ตั้งแต่แรกแล้วเอาของเขาอ่ะมาต่อยอดได้ครับอย่างเช่นของเมืองไทยก็มีไปต่อกับ ChatGPT ทั้งเยอะแยะใช่ไหมครับเรามีเขาพร้อมที่มาให้เราใช้อยู่แล้วเขาไปคิดมาแต่เรามาประยุกต์มากกว่าครับถึงจะเป็นท่าที่เหมาะกับประเทศไทย
เป็น user
เราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งทางด้านนี
้
แค่เราเกาะขบวนเข้าไป
แล้วหาประโยชน์ให้เจอพี่คิดล่ะคะแนะนำคนไทยไงคือตอนนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนแบบโหอย่างที่บอกไฮป์มากเลยเรื่อง AI อะไรเงี้ยแต่เราวันนี้ชวนคุยกันเราอยากให้ชวนคิดถึงภาพระยะยาวซึ่งโอเคพอฟังแล้วอ่ะมันเห็นแหละว่าเรื่องของระบบเศรษฐกิจทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละเราเองอ่ะอยู่ในบริบทตรงนี้พื้นที่ประเทศเล็กๆของเราอย่างเงี้ยเราควรต้องเตรียมรับมือกับมันยังไงบ้าง
ประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่จะได้รับผลกระทบกับเมกะเทรนด์โลกเนี่ยสองอันหลักๆแล้วหนักมากด้วยคือหนึ่งคือ AI เพราะว่ามันเรามีจำนวนงานที่เขาคาดว่ามันจะถูกกระทบหรือถูกทดแทนเขาเรียกว่าทดแทนเนาะค่อนข้างสูงมากแต่ต้นๆ climate change ไอ้เรื่องโลกร้อนก็โดนแล้วสองอันนี้ดันสัมพันธ์กันอีก มีเรื่อง energy มีเรื่องอะไรเราต้องคิดดีๆว่าวันนี้เราทำอะไรผมมองสามประเด็นประเด็นแรกคือตอนนี้หลายประเทศเริ่มคุยกันว่าจะเป็นยุคถัดไปของ industrial policy industrial policy เนี่ยย้อนกลับไปยุคเกาหลียุคญี่ปุ่นนะต้องมีแบรดต้องทำ ship building industry ทำอุตสาหกรรมยานยนต์ทำนู่นทำนี่ที่โดดผลักดันโดยรัฐไอ้คำว่า industrial policy มันหายไปจากวงการเศรษฐกิจมาหลายปีเพราะว่ามันคิดไม่ออกว่ามันจะทำอะไรดี
จะปฏิวัติอะไรดี
ทำอะไรดี
เช่นไต้หวัน
จะเป็นอะไรโพลิซีมา
ไต้หวันเกาหลีใต้เป็นอย่างนี้เลยนะคร
ับ
ที่เป็นชิปเพราะว่าภาครัฐเขาม
ันมีการ
เสริม
การเมกะเบดว่าโอเค
ต้องไปทางนี้แหละ
บริษัทนี้แหละไม่เรียกอาจจะเรียกประเทศตัวเองเป็นบริษัทเนาะว่าเราไปทางเนี้ยของเราเองเนี่ยมันหายไปนานแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็มีบางประเทศที่อยากจะทำบางอย่างแล้วมันโอ้มูลค่าสูญเสียเพราะแพ้แต่ผมว่ารอบนี้จะอาจจะได้เห็นว่าบางประเทศจะเริ่มจัดเต็มในเรื่องนี
้
แล้วก็อาจจะต้องช่วยซับซิไดซ์โดยเฉพาะเรื่อง energy ผมว่าลองเฝ้าจับตามองอเมริกาดีๆเพราะมันจะใกล้เลือกตั้งเลยอะไรด้วยแล้วก็โหถ้าเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอะไรนะจะมาช่วยคอนซูมจะมาเป็นพนักงานแล้วโหถ้ามันคุยกันเองอีกทีนี้ energy มันจะไม่ระเบิดไปกว่านี้หร
อ
แล้วเงินมันจะมาอย่างไหนเนาะก็ต้องหวังว่าเขาจะปริ้นมันนี่ต่อนะคุณมันจะเล่นไปต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องที่คนผมว่าใกล้ตัวมากๆเลยคือเรื่องการพัฒนาตัวเองครับ
ค่ะ
ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นนี่ง่ายที่สุดเลยคือดูรายการนี้เสร็จปุ๊บไปลองใช้เลยแล้วถ้าเกิดมีค่าขนมเหลือยอมจ่ายเวอร์ชันจ่ายตังค์ดูบ้างเดือนนึงก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ชอบก็แคนเซิลมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้ผมว่าอย่างนี้มันเก่งมากคือเป็นครูให้เราทั้งนั้นที่เราจบมาแล้วเนี่ยคือผมว่ามันไม่ได้แล้วที่เราจะไม่เรียนรู
้อ
ะมันต้อง lifelong learning แล้วอันเนี้ยเป็นครูที่ดีมากเพราะมันใจเย็นกับเรา
ไม่
รู้เรื่องขออธิบายแบบ5ขวบหน่อยขออนุญาตหน่อยไปซื้อหนังสือใหม่มาแล้วแบบโหแบบยากอะอันเนี้ยถ่ายรูปส่งให้มันก็บอกให้เลยให้มันแต่งกรสุนทรภู่ให้หน่อยผมชอบสุนทรภู่มากเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าอะไรมายังเต่าปีไม่ได้นะแต่ว่าแบบช่วยอธิบายได้หมดเลยผมว่าแค่นี้อันเดียวเนี่ยผมว่า GDP ไทยขึ้น
อ
่ะคือถ้าเกิดทุกคนเรียนรู้แล้วอยากจะทำงานให้ทำงานเดิมเลย
ใช
่แต่ว่าทำให้เร็วขึ้น
มีเ
ว
ลาว่างมากขึ้น
ใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องพวกนี้แหละเรื่องใกล้ตัว
โอ้น่าสนใจเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นเรียนรู้กับมันเตรียมพร้อมกับมันใช่ป่ะคะแต่ทีเนี้ยขอถามคำถามสุดท้ายในภาพระยะยาวมากๆที่เมื่อกี้จริงๆแล้วทั้งสองท่านคือคุณพ่อลูกสองนะคะที่น้องกำลังแบบแน่นอนต้องโตมาในบริบทของโลกที่มันไม่เหมือนกับพวกเราแน่นอนใช่ปะแล้วถ้ายิ่งแบบมองไปไกลถึงภาพที่เราเห็นว่าจะมีฮิวแมนนอยเดินอยู่กับเราเป็นเพื่อนเรามาซื้อของเราเศรษฐกิจมันต้องพึ่งพิงเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยในมุมของแบบคุณพ่ออ่ะเรากังวลกับภาพที่จะเกิดขึ้นไหมมันจะเหมือนในหนังไหมมันจะเกิดแบบสงครามหุ่นยนต์กับค คนแย่งทรัพยากรกันอะไรเงี้ยกลัวไหมกังวลไหม
มันอาจจะเกิดขึ้นนะในยุคลูกเรามันอาจจะเป็นอย่างนั้นน่าจะพลังงานหมดโลกจริงๆแล้วมันต้องใช้พลังงานแล้วมันมีประชากร AI เนี่ยเยอะไปซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได
้
มีแบบเป็นไปได้เลยในรุ่นลูกไปคำว่า50ปีอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับ
นึกถึง The Matrix
ใช่ครับแต่สุดท้ายอ่ะคือมันจะติดกับดักตัวเองเราอยากรวยขึ้นเราอยากเป็น GDP เพิ่มขึ้นต้องมีรีสอร์ทเยอะขึ้นพอมีรีสอร์ทเยอะขึ้นก็คือมี AI เยอะขึ้นต้องการใช้พลังงานเยอะขึ้นมันจะวนกลับมาว่าพลังงานหมดคือมันจะเหมือนเป็นสัจธรรมเลยมันจะย้อนกลับไปว่าเกิดขึ้นเจริญแล้วก็ดับไปมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันจะเร่งมากในยุคของรุ่นต่อไปถ้าเกิดถามเรื่องว่าเออรุ่นต่อไปควรจะทำยังไงกับเขาดีอ่ะอย่างน้อยต้องให้เขาเรียนรู้เยอะๆไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอยากรู้อะไรก็ถาม
อ
ยากรู้อะไรก็ถามว่า AI เนี่ยแหละให้เขาอ่ะมีความรู้มากพอที่จะระวังตัวเองแม้แต่วันนี้ยิงแอดมาหลอกลงทุนเรายังกดเลยใช่ไหม
ใช
่คือเอานำภาษาอะไรกับเรื่องที่แอดวานซ์กว่านี้ถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันมีความรู้ที่มากพอตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เขาอยู่กับโลกนี้ได้และที่สำคัญที่สุดผมว่าสิ่งที่สุดท้ายมันจะขาดเลยในยุคหน้าคือความเป็นมนุษย์สุดท้ายทุกคนอาจจะหวยหาความดั้งเดิมของมนุษย์ว่าเขารู้สึกยังไงมีเมตตากับคนอื่นยังไงจะช่วยเหลือคนอื่นยังไงพวกนี้ AI มันอาจจะจริงๆมันอาจจะไม่รู้แต่เราอะมนุษย์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะสอนลูกมีอะไรสอนให้ใจดีสอนให้รู้สึกความเป็นมนุษย์เยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาจะอยู่กับสังคมได้แล้วในอนาคตสิ่งนี้อาจจะขาดสำหรับสังคมเนี่ยนะคนก็ได
้ครับน่าสนใจพี่คิดละคะ
โอ้ดีมากเลยครับถ้าเปิดโรงเรียนจะส่งลูกไปเรียนด้วยเพราะว่าจำเป็นมากๆแล้วก็ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนาะถ้ามองในมุมคนพัฒนานะผมว่าคือนอกจากจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีใหม่คืออะไรแล้วเนี่ยใช้เป็นแล้วด้วยเนี่ยยังต้องมีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่เหมือนกับเราละทิ้งไปอย่างที่พี่ว่าคือตั้งแต่โซเชียลมีเดียขึ้นมาเราไปเห็นสถิติเนี่ยคนเจอกันน้อยลงไปเที่ยวกับเพื่อนน้อยลงเวลาที่เห็นกันน้อยลงจีบกันออนไลน์มากขึ้นหย่าร้างมากขึ้นอะไรโหมันเต็มไปหมดแล้วมันมีความไม่ค่อยปกติเชิงมนุษย์แล้วนะที่มันเกิดขึ้นกับเจเนอเรชันหนึ่งคือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาจะต้องมากลับมาดูว่าคาแรคเตอร์แบบไหนของเด็กเนี่ยที่เราอยากให้ปลูกฝังเร็วๆตั้งแต่วันนี
้
จริงๆมันเป็นมุมมองการลงทุนนะมันไม่ใช่ว่าเราส่งเข้าโรงเรียนแล้วมันจบแล้วบางทีส่งเข้าโรงเรียนเนี่ยมันมีค่าเสียโอกาสคือเวลาที่อยู่กับครูกับโรงเรียนไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีโดยรูปแบบเนี่ยบางทีมันเสียเวลาหรือเปล่าม ันเหมือนเราปาร์คแคชไว้ในที่ที่ไม่ควรปาร์คอะครับแต่แคชจะเป็นลูกเราว่าเราควรจะกระจายความเสี่ยงในการปลูกทักษะหรือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยให้มันเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาไหมยกตัวอย่างความใจดีกับเพื่อนการเหมือนกับ EQ อะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆองค์ความรู้มนุษย์เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็มีนะแต่ผมว่ามันไม่ได้ให้ความสำคัญมากที่สุดเท่ากับ cognitive skill เพราะฉะนั้นผมว่าบางทีนะนักวิจัยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะปลูกฝัง EQ ดี
ๆ
หรือการดีต่อเพื่อนหรือการมีจิตใจที่ resilient ล้มแล้วลุกใหม่อะไรเงี้ยมันปลูกฝังตอนไหน
อ
ันนี้คงต้องเป็นหน้าที่พ่อแม่ที่ต้องคอยสังเกตว่าลูกๆอ่ะตัวมันวันนี้ก็เป็นยังไงแล้วถูกไหมมันไม่ง่ายแต่ว่าผมว่าดีกว่าไปเอาทางเรื่องง่ายๆคือปล่อยเข้าโรงเรียนไปแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงตอนออกมา
จริงเพราะจริงต้องบอกว่าที่เราชวนคุยกันวันนี้เพราะเราเห็นแล้วแหละว่า AI อ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ของมวลมนุษยชาติอย่างที่ลงทุนนายเคยเขียนไว้จริงๆแล้วมันก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่โลกมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถูกไหมคะพี่ลูกพิษแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กับโลกนั้นนะคะตอนนี้โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยมันมีอยู่รอบตัวมากขึ้นไม่ว่าจะคุณจะออกไปลงทุนตรงเองเหมือนพี่ลูกพิษก็ได้หรือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีทางเลือกหนึ่งอย่างกองทุน Megatrend AI ค่ะที่คัดสรรมาแล้วนะคะสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ AI นี่แหละรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันในสปอตท้ายรายการนี้จะมี รายละเอียดเล่าให้ฟังว่าไปลงทุนหุ้นตัวไหนอย่างไรกันบ้างด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้งพี่อับแล้วก็พี่คิดที่สาวเวลามาร่วมพูดคุยกันสนุกมากเลยขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ร่วมเป็นเจ้าของ10บริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาที่เป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่าน Megatrend AI ที่บริหารโดยบลจ.ทาเลสกองทุนนี้มีจุดเด่นในการคัดเลือกหุ้นดังนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมีสภาพคล่องสูงมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทางด้านที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้พัฒนาสินค้าหรือบริการหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญกองทุนเปิด Megatrend Artificial Intelligence มี2ชนิดคือชนิดสะสมมูลค่าหรือ Megatrend AI Aและชนิดเพื่อการออมหรือ Megatrend AI SSF และยังมีกองทุนเปิด Megatrend Artificial Intelligence เพื่อการเลี้ยงชีพหรือ Megatrend AI IMF โดยจะเข้าไปลงทุน10บริษัทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตัวอย่างบริษัทกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมีสภาพคล่องสูงสุดในอุตสาหกรรม AI และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงเช่น Meta Alphabet บริษัทแม่ของ Google Microsoft Amazonกลุ่มที่มีความเป็นผู้นำในการผลิตและการให้บริการเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เช่น NVIDIA TSMC Salesforce โดยจะเสนอขาย IPO ตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคม2567และซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2567เป็นต้นไปพิเศษตั้งแต่ช่วง IPO จนถึง7มิถุนายน2567ยอดซื้อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการค่าธรรมเนียมการขาย 0.5% ของมูลค่าการซื้อขายยอดซื้อตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการค่าธรรมเนียมการขาย 0.1% ของมูลค่าซื้อขายโดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้วสำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนกองทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บลจ. ทาลิส www.thalisam.co.th และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั้งนี้รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะและการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF IMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต